Vi har satt en overskrift over de fem bibeltimene som skal følge denne siste uka i bibelcampen vår på Lyngdal. Overskriften trekk fra dommernes bok. Og vi drister oss altså til å åpne en av de bøkene som kanskje av de mest ukjente for oss i Bibelen. Utgangspunktet denne dagen et bibelavsnitt i Dommernes bok og kapittel 12. Og vi gjør et personportrett av dommeren Jefta. Kanskje det riktigere å si at dommeren Jefta et utgangspunkt for oss til noe som enda bedre å tale om enn dommeren Jefta. Men nå må vi lese litt om denne personen. Vi leser siste delen av beretningen om han i dommernes bok. Vi leser om Jefta i hele dommerne 11, og så dette første avsnittet i dommerne 12. Og det vil jeg lese nå, fra vers 1 til og med 7 i Jesu navn. Efraims menn ble kalt til våpen og dro mot nord. Og de sa til Jefta, «Hvorfor sendte du ikke bud etter oss, da du dro av sted for å kjempe mot Ammons barn? Nå vil vi sette ild på huset du bor i, og brenne det ned over hodet på deg.» Da sa Jefta til dem, «Jeg og mitt folk var i hard strid med Ammons barn. Da kalte jeg på dere, men dere hjalp meg ikke mot dem. Da jeg så at dere ikke ville hjelpe, satte jeg mitt liv på spill og dro av sted mot Ammons barn. Og Herren ga dem i min hånd. Hvorfor? Kommer dere da farene imot meg i dag, og vil kjempe imot meg? Deretter samlet Jefta alle Gileads menn og kjempet mot Efraim. Og Gileads menn slo Efraim. De hadde sagt, rømlinger fra Efraim dere, gileaditter, midt i Efraim og midt i Manassen. Og gileadittene stengte vadestedene over Jordan for Efraim. Hver gang det kom en efraimitt som hadde flyktet fra slaget og sa, «La meg slippe over», da sa Gileads menn til ham, «Er du efraimitt?» Han svarte, «Nei». Da sa de til ham, «Si Shibolet.» Men han sa Fibolett, for han kunne ikke uttale ordet riktig. Så grep de ham og slo ham ihjel ved Jordans vadesteder. Det falt den gang 42 000 av Efraim. Jefta dømte Israel i 6 år. Og gileaditten Jefta døde og ble gravlagt i en av Gileads byer. Vi har i den første bibeltimen vi hadde sammen på tirsdag talt litt om særpreget ved dommertida. Og vi gjorde også et lite forsøk på å tegne ei linje som setter vår tid i forbindelse med dommertida. De to karakteristiske ordene for dommertida, for innstilling i folk og folkeliv, det disse to ordene frafall og forfall. Dommertidens mennesker, det mennesker som i stor grad har andre interesser enn den usynlige Gud. De et folk i frafall fra Herren, og det folk og de mennesker som slakker på båndene i forholdet til den levende Gud, de vil bare knyttes enda fastere til idoler, til avguder, til synlige ting. Og resultatet av det er forfall. Det kan ikke være annet. Så sa vi videre at også dommertiden, det er et arbeidsområde for den levende Gud. Trass de mørke tider og de mørke signaler, ja, kanskje nettopp derfor, er dommertida ei tid hvor Herren, Gud, er i kontinuerlig, aktivt og målretta arbeid. Og er det sant at forfall- og frafallstidene den gang var ei arbeidstid og et arbeidsområde for Gud, så skal det sannelig også sies om vår tid og om våre dager. Visst er det mørke skyer og mørke signaler, men sannelig er det også mange ting som forteller oss vår Gud, vår generasjons Gud, han er på tronen, og han gjør sitt frelsende arbeid midt imellom oss. Og så er det om å gjøre for oss som det var for dommerne, at vi får stå på hans side, i hans samfunn og i hans kraft, når vi gjerne vil være med og gjøre Herrens gjerning i vår tid. Og det har jeg jo et håp om, at vi vil være med på, alle vi som er her. Så gikk vi i timen i går videre og begynte å stille spørsmålet, hvordan skal vi så oppføre oss hvis vi vil være med å gjøre Herrens gjerning i vår generasjon? Og svaret på det er egentlig enkelt. Da skal vi forsøke å finne ut hva slags menneske Herren brukte den gang, hva som kjennetegnet de, hva de la vekt på. Herren oppreiste dommere, forteller Dommernes bok, og det var ved disse menneskene som stilte seg til Herrens disposisjon at Herren fikk gjøre store ting i dommertidens generasjoner. Derfor er altså temaene for disse siste fire timene knytta til fire av de personene som Herren fikk bruke i dommertiden. Gideon, Jefta, Samson og Samuel. Og jeg har altså ikke fnugg av tvil om at disse fire personene til sammen, de er bærere av det som er de aller mest nødvendige ting å besinne seg på for oss som hører Herren til i 90-årenes Norge. Gideon, som vi talte om i går, og mange av dere var på den timen, han er av de som ble kalt inn i dette og være med i arbeidet for at andre mennesker skal bli frelst. Gideon er sjelevinnerforbilde for oss i Dommernes bok. Og det har topp prioritet i Guds arbeid, både i dommertiden og i vår tid, at de må bli frelst. Å, men vi trenger mange gideonitter i vår tid, som på Herrens egen anvisning vil stille seg til tjeneste, arbeide for, be for, kjempe for at mennesker, de må bli frelst. Det skal bare ligge. I dag dreier det seg om Jefta. Og Jefta hjelper oss nå inn i det neste spørsmålet. Hvordan, på hvilken måte, kan det skje at mennesker i vår tid blir frelst? Når jeg nå altså har fått det ønsket, Gud, la meg forligne Gideon i det å stille meg til tjeneste og være med å kjempe for at andre mennesker skal bli frelst. Herre, så må du hjelpe meg inn i og gi meg svar. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan kan det foregå det at et menneske som er bundet i synd, som lever utenfor samfunnet med Gud, Hvordan kan det undre skje at han får liv i Gud? At han går over fra døden til livet, blir et frelst menneske? Hvordan skjer det at et menneske virkelig blir frelst, rent personlig? Det altså Jefta, en veileder for oss inn i. Jeg skal komme tilbake til siste delen av det bibelavsnittet vi leste sammen i slutten av bibeltimen. Men hvis du nå ser bare med et kjapt blikk på situasjonen ved vadestedet Jordan, der Jeftas fiender, Efraimitter, nederlagsdømte, kom flyktende fra slag og ville over elva og komme seg hjem i sikkerhet, så ble de stanset av Jefta. Og så opplevde de hver eneste Efraimitt som nå kom til vadested og fikk skjelven og hjertebank. Vil dette bli til liv for meg, eller blir det til død? Så opplevde de at spørsmål om liv og død, for hver eneste som kom til det punktet at det spørsmålet ble viktig, det ble besvart i om man kjente et bestemt ord. Det ble avgjort i forhold til et enkelt ord, et enkelt budskap. Kjente han det ordet? Var han i stand til å uttale det for sin egen del? Hørte han til det folket som kjente frelsens nøkkelord, så var han frelst. Men ble det lagt for dagen ved vadestedet at han hørte et annet folk til enn Herrens seirende folk? Og det ble synliggjort ved at han ikke var i stand til å si sitt skibolett. Han sa fibolett. Det ble til død for han, fordi forholdet til frelsens nøkkelord, det var ikke i orden. Nå har jeg lyst til å spørre. Hva det avgjørende i om det skal bli til liv eller til død for oss som her, når det gjelder frelsens store spørsmål? Ja, det avgjøres ikke på noen annen måte enn om vi kjenner frelsens nøkkelord. Om vi kjenner frelsens nøkkelbudskap. Kjenner vi ordet, frelsesordet, frelsesbudskapet, evangeliet kaller Bibelen det, så er vi frelst. Og vi fremmede for evangeliet, så kan vi ha alt i verden. Men vi forblir ufrelste, og det døden for oss. Denne bibeltimen om Jefta, det skal være en besinnelse på. Kjenner jeg for min egen del innholdet i det ordet som evner å gi et døende menneske liv? Lever jeg dette ordet for min egen del? Og jeg i stand til å tale det så enkelt, så varmt og så overbevisende til andre at de tar sin tilflukt til frelsens nøkkelord, til evangeliet? Dette perifere ting? Nei, det helt i sentrum av det Bibelen taler til oss om. Og nå får vi vinkle det da i Jeftas sammenheng. Og nå har jeg lyst bare altså å be deg om, du må ikke finne på å svelge noe av det jeg sier, bare fordi jeg sier det. For det ikke så viktig. Det var altså noen av dere som var i timen i går som kanskje tenkte, hvordan har du frimodighet til å bruke Gideon som et eksempel på sjelevinnerne som stiller seg til tjeneste for Jesus? Og liksom lager den koblingen så kjapp som du gjør? Ja, det har jeg frimodighet til, for det gjør Bibelen. I sjølve altså Jesaja 9, bare for å gi deg den tråden da, det ikke en sak her, men bare for å gi deg et signal hvordan den tenker. I sjølve Jesaja 9 altså, hvor det taler om at de som sitter i mørket skal se et stort lys, og de som i dødsskyggens landområde, for dem skal lyset stråle fram. Midt i det avsnittet hvor det taler om at et barn oss født, og en sønn oss gitt, og alt dette herlige som Jesaja står fram med omkring frelserpersonen Jesus, så sier Jesaja at det som skal skje, det skal være å ligne med det som skjedde på Midians dag, står det. Og Midians dag, det var det som skjedde ved Gideon. Så det er ikke meg som har funnet på at det er forbindelse mellom dommertidens Gud og den frelsens Gud som altså åpenbart seg Jesus. Ikke meg som har funnet på at Jesaja satte på ordet det som her skal skje når Jesus Messias står fram som lys for hedningene. Det er å ligne med det som foregikk på Midians dag. Gud selv har gitt oss den nøkkelen. Dommertidens Gud er vår Gud. Og så skal jeg gi deg en enkel litteraturhenvisning. Hvis du vil ha altså en oppbyggelig og fin framstilling, nettopp av Skibolett, som er frelsens nøkkelord i dette avsnittet, så skal du grave litt i Karl Olof Rosenius. Nå er det litt problem i Rosenius, fordi han skrev jo ikke en eneste bok. Og fordi Rosenius ikke skrev en eneste bok, så kommer det stadig nye bøker av Rosenius, med titler som vi aldri har sett før. Og forklaringen på det er at Rosenius, han skrev i et blad som heter Pietisten, en haug med artikler. Og bøkene av Rosenius, de er blitt til ved at disse artiklene settes sammen på forskjellige måter. Noen av disse sammensetningene er blitt klassiske og faste. Veiledning til fred, for eksempel. Eller husandaktsboken, og så videre sånn. Mens andre artikler, de trikser sammen på nye måter. Rosenius har i alle fall i en av disse bøkene, eller en av disse bokvariantene, et par kapitler som han kaller for kristendommens skibolett. Det er både klargjørende, og det er virkelig fin evangelisk lesning. Grav litt i Rosenius, du som ikke kjenner hans skrifter. Det skal bare ligge. Og så skal vi knytte altså det vi skal si videre nå til fem forskjellige ting omkring Jeftan. Det første jeg har lyst til å si om Herrens måte å frelse på, slik det ble åpenbart i Jeftas tid, det har jeg lyst til å knytte til selve navnet Jefta. Navn i Bibelen, de er uhyre sjelden tilfeldige. Du skal kalle hans navn Jesus. Og hvorfor det navnet? Fordi det var et vanlig jødisk navn? Nei. Men fordi det altså er med å synliggjøre hans store gjerning i verden, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og nå har Jefta navnet følgende betydning. Den som bryter igjennom, eller den som åpner. Det er altså den konkrete betydningen av Jefta. Det formuleres litt ulikt i hva oppslagsverk du vil bruke. Den som bryter igjennom, altså som lager åpning i det stengte. Eller simpelthen, den som åpner. Og det er altså i en sum hva Jefta står fram med i sin generasjon, i sin samtid. Det var stengt i Israel da Jefta sto fram. Det var ikke mange slingringsmuligheter, det var ikke mye frihet. Det var ikke mye fred, glede og trygghet i det landet. Etter at ammonittene hadde invadert landet og blitt som et åk på Israels folkets nakke. Da Jefta kom, så kom han inn i et bundet folk, og så åpnet han veien til friheten. Han kom inn i et folk med ufred, og så åpnet han et nytt livsområde, fredens land. Han brøt igjennom. Han skapte åpning ved å være den frelsesdommeren som Herren i ammonittenes domene fikk bruke. Merk deg nå bare enkelt, den som åpner. Og så har jeg lyst å gjøre deg oppmerksom på en person som vi har bruk for. Ikke i møte med ammonittenes folkeslag. Du kjenner hovedstaden i Jordan i dag, Amman, Altså navnet Amman, det har tilknytning til Ammon, eller Ammonittene. Så har du plassert de både på geografi og litt sånn i sammenheng. Vi har bruk for en person som evner å åpne i møte med den ufrihet, i møte med den ufred, i møte med de mange vanskelige ting som vårt folk sliter med. Det er ei bok i Bibelen som på en ekstra fin måte løfter han fram som er i stand til å åpne, til å bryte igjennom og sette i frihet. Det er Johannes' åpenbaring. Og la meg bare gjøre oppmerksom på et par enkle uttrykk som skildrer den person som er i stand til å åpne muligheter for frelse i vår tid. Han satt i fangenskap, Johannes, på Patmos, og han satt der Moon Spik alene da han fikk besøk i fengselscella. Det var Jesus som kom. Han gikk tvers igjennom de stengte dører. Han gikk rett inn i fangenskap og urolige tanker. Da jeg fikk se han, sier Johannes, falt jeg ned for hans føtter som død. Det er i Åpenbaringsboka 1 og vers 17. Og så skal du høre hva han gjør, denne Jesus som gikk inn i det stengte og i det urolige, med en åpningsgjerning som ble Johannes altså til velsignelse da han fikk se den. Han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Her er en som evner å åpne der alt synes stengt. Her er en som har nøkkelmakt. Jeg har nøklene. Så fikk Johannes åpne han, ta imot han, og oppleve at han åpnet opp. Så skal du og jeg få sette vår lit til han, og forkynne han for andre, han som har makt til å åpne, til å løse, til å føre ut i frihet og på åpent land. I Åpenbaringsboka 3, til menigheten i Philadelphia, så presenterer han seg på nøyaktig samme måte. Og la bare disse to uttrykka være med, altså gi det navnet innhold for oss. Navnet på han som evner å åpne. Åpenbaringen 3, 7 og 8. Dette sier den hellige, han som er annerledes. Den sannferdige, han som er ekte, så ikke fare med løgn. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger, derfor er alt stengt for deg. Jeg vet hvem du er, og det er ikke muligheter for deg å bli frelst. Jeg vet hvordan du har levd som en kristen, og nå er det gått i baklås. Det kan ikke bli noen åpning mer for deg. Jeg vet om dine gjerninger. Se! Og så skal du få se noe så aldeles ubegripelig for den som har oppdaget sin sanne stilling. Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Jeg hadde stille lyst til å si, skal vi få være det i vårt folk, i vårt trellbundne folk, i vårt urolige folk, skal vi få være det som Herren hadde bruk for, så skal vi fremstille den person for folket vårt som er i stand til å bryte igjennom, som er i stand til å åpne opp der alt synes stengt, som er i stand til å føre ut av dødens områder og inn i livets herlige livssamfunn med Gud. Ikke mer sagt om navnet Jefta, men altså merk deg hva det betyr. Den som bryter igjennom, eller den som åpner. Det andre jeg har lyst til å si om Jefta, det er altså følgende. Og så får du tenke etter om det kan passe på den personen som vi er opptatt med å forkynne i vår tid. Jefta var fra han steg inn i denne verden, og til de la han i grav i en av Gileads byer. Han var en omstritt person fra sin fødsel til sin død. Det sto strid om han. Han var kontroversiell, og han var kontroversiell på to måter. Hvis vi nå hadde lest dommerne 11 i sammen, så ville vi ha sett hvordan Jefta på Herrens kall og oppdrag går til strid imot Guds folkets fiender, altså imot ammonittene. Det står strid om Jefta, fordi han tar på alvor kampen mellom Gud og Satan, kampen mellom Guds folk og alle de forskjellige mennesker som står Guds folk imot. Han stiller seg i striden, og det står strid om Jesus. Jesus er i sitt jordeliv, midt i dette at han går omkring med fred, gjør godt, gir og hjelper hele veien. Han er en person som hele veien er seg bevisst. Jeg er på slagmarken. Jeg er i kamp. Jeg er i denne verden for å kjempe for at noen av dem Herren er glad i, kunne bli frelst. Ja, om mulig alle. Og fordi han så til de grader gikk inn i kamp mellom lys og mørke, og tok lysets parti i denne Jefta, så ble han omstritt. Og den andre fronten han må kjempe med, det er en front inne i Guds folk. Det var ikke alle stammene i Israel som så med særlig blide øyne på at Jefta ble så sentral som han gjorde. Det var ikke alle som var så veldig lykkelig for at alt skulle dreie seg om denne Jefta. Det ble liksom Jefta, Jefta, Jefta hele veien. Og det var strid om han. De likte han ikke. Og det vi leste i begynnelsen her i kapittel 12, var jo rett og slett at Efraim, nabostammen til dem som Gilead og Gileaditten hørte til, gikk til strid. Vi sa, vi skal sette fyr på hus over det. Strid midt inn i den leiren som bærer Herrens navn i verden. Han er omstritt. Og jeg skal ikke utbrodere det veldig mye, men jeg har bare stille altså lyst til å si. Hvis du vil bli et menneske som blir omstritt i Norge, så skal du bare tale klart om at det er frelse og evig liv for den som tror på Jesus. Og du skal tale like klart og like varmt om at det er fortapelse for det menneske som ikke vil tro på Jesus. Du skal bare tale klart om det. Og får du en posisjon der du blir lagt merke til, så er du på første sida i Dagbladet i gitte situasjoner med en gang. Du er antatt i Dusteforbundet, og du er kontroversiell. Du blir et menneske som mange i den kristne leiren sier, jo, vi kan nok være enige med han i sak, men vi vil jo ikke bruke sånne ord som han gjør. Og så faller de deg i ryggen. Det skal bli vanskelig i Norge mot år 2000 å demme opp for det som er skjedd i Danmark, der samtlige biskoper i den danske kirken lærer apokastasis. Alle blir frelst til slutt. De lærer det samtlige i Danmark. Det skal bli vanskelig i Norge å lage demning imot den bølga som allerede holder på å ta tak i oss. Kjære tilhørere, alle blir ikke frelst til slutt. Vi skulle ønske de gjorde det, men de blir ikke. Tal klart. Marker skillet mellom frelst og ufrelst, mellom troende og vantro. Ikke gjør det med den innstilling Gud vil du vil skal la ild falle ned fra himmelen og fortære de gjenstridige. Men gjør det under Paulus' forbilde. Mange vandrer. Jeg har ofte sagt det, nå sier jeg det med tårer. De er fiender av Kristi kors. Jeg kan ikke lukke øynene for det. Men jeg griner når jeg tenker på det. Her er så mange som ikke er frelst. Paulus hjalp ikke sine ufrelste landsmenn ved å si, det er ikke så farlig, for alle blir jo frelst til slutt likevel. Men han kom sine landsmenn til hjelp ved å forkynne evangeliet om Jesus. Så han slo frelsesdørene på vid vegg, uten å oppheve skille mellom troende og vantro. Jefta var en omstritt, en kontroversiell person, fordi han så rakrygga, klarsynt og helhjerta gikk inn i forholdet mellom liv, død, frelst, ufrelst, Gud, Satan. Det er et skille, og det må være et skille. Trenger vi det i vår tid? Trenger vi noen som i likhet med Jefta evner å peke på han som åpner opp og kan fri ut? Trenger vi noen i vår tid som evner å gjøre det under denne synsvinkel? Det står om liv og om død for folket vårt. Det står om frelsens og fortapelsens realiteter. Trenger vi noen med syn for og vilje til å gå på muren? Ja, vi trenger. Det tredje, og det som kommer nå, det skal være altså en enkel livsløpsskildring av Jefta. For hadde jeg spurt dere nå, hvordan gikk dette livet til han Jefta? Hvordan var livsløpet hans? Så vil jeg tro at Jefta for mange av oss er en så fremmed person at vi vet omtrent ikke hvor han levde. Vi vet ikke hvordan livsløpet hans var. Og nå skal jeg med mine ord forsøke altså å markere de fem hovedsakene. Jeg skal bare gi det altså i en liten sånn beskrivelse, hvordan Jeftas livsløp arta seg i denne verden. Og nå gjør jeg det på min måte, og så skal du altså ha det i baktanken. Dette livsløpet, minner det meg om andre som har levd på denne måten i verden? Om andre som fikk et omtrent tilsvarende livsløp? Skal du høre. For det første, Jefta var født under spesielle omstendigheter. Han var født av en far og en mor som ikke hadde et avklart ekteskapsforhold seg imellom. Han var født under spesielle omstendigheter. Hans omstendigheter, de var negative, for hans far satte barn på ei skjøge. Og Jefta er altså resultatet av det forholdet. Han kom inn i verden under omstendigheter tilknyttet mann og kvinne som ikke var vanlige i samtida. Det var noe med han allerede i måten han kom til verden på. For det andre, denne Jefta, han ble fullstendig forkastet av sine egne. For søskene hans, de sa om han, han er ikke verdig til å være arving i vårt hjem. Ja, han er ikke verdig til å få bo her engang. Så viste de han bort, sendte han hjemmefra, gjorde han arveløs, tok fra han livsprivilegiene. Da han kom til sitt eget, så tok de ikke imot han. Men de viste han bort, og de sa, vil du dra bort ifra våre landmerker? Og så ble han avvist og bortvist, denne Jefta. Var år som avvist og bortvist av sin egne betød for Jesva, for Jefta, forteller Bibelen ikke oss. For det tredje, han ble boende i et landområde som het Todd eller Tobb. Det oversettes eller brukes begge uttrykk, Todd og Tobb. Og det uttrykket som ligger altså på østsida av Israels område i dagens Jordan en plass, det ordet betyr god eller godhet. Her var et landområde som bar navnet godhet. Her bosatte han seg. Og her står det om Jefta at en flokk av løse menn sluttet seg til denne Jefta, og de for med han omkring. De var ikke så mange. De var på en måte altså en særegen flokk som ble disippelskapet til denne Jefta mesteren. Og i noen år levet han på landområdet Tob eller Todd, og var god imot noen av verdens løse menn, knyttet de til seg og handlet med de i idel godhet. Det fjerde vi leser om han, det var at da kallet kom om å ta på seg høvdingansvar, lederskap og frontfigurposisjon i kampen mot ammonittene, mot hovedfienden, så stiller han seg fram i et lydig ja. Og hans store livsgjerning, det er da han som kom til verden under merkelige omstendigheter. Det er da han som ble avvist av sine egne. Da han som levet noen år på landområdet godhet og knyttet noen til seg, gikk til arenan, gikk i front mot fiendene, og Moen spikk alene med Guds egen hjelp, beseiret ammonittene til siste mann. Det er summen av hans store livsgjerning. Dette er høydepunktet i hans livsløp, der han fører altså kampen mot Guds fiendene til en total og fullstendig seier. Og så skulle vi ha tenkt at hans siste del av livet, det ble en livsfase hvor de sluttet seg til han alle. Hvor de sa, så godt Jefta at du kom. Så godt at du er imellom oss. Så godt at vi har ditt navn og ditt lederskap. Men det ble en annen avslutning. Det ble en avslutning der noen sluttet seg til han. Og de hadde sunget det, om de hadde kunnet sunge sangen. Jeg er bundet fast til Jefta, bundet fast med evig bånd. Sånn hadde han vunnet en del. Men det var andre som tok avstand ifra en person som gjorde dette til sentrum i sin livsgjerning. De tok avstand, og de begynte å bekjempe han. Det var noen som sluttet seg til, og det var andre som dro seg unna. Ja, jeg har valgt mine ord på en spesiell måte, jeg er klar over det. Men nå skal du bare for din egen del lese dommerne 11. Les de par tre første versene, ikke nå, men når du kommer for deg selv, og se hvordan dette livsløpet legges opp. Les så resten av kapittel 11, og du vil se bildet av en person som gjør at jeg nå spør, kjenner du noen? Kjenner du andre enn Josva, unnskyld, enn Jefta, som kom inn i verden under så særegne omstendigheter at det ble lagt merke til? Kjenner du noen som kom til sitt eget, men opplevde hans egne, tok ikke imot han? Kjenner du noen som knyttet til seg en del av landets løse menn og dro omkring i landområdet godhet? Kjenner du en person som tok på seg et hovedansvar for å nedkjempe fienden av himmelens Gud? Kjenner du en etter seieren som ble omstritt, som ble elsket og forhatt samtidig? Ja, du gjør. Det er han som vårt folk og som vår tid trenger mer enn noen. Det er han som bærer navnet Jesus, Messias. Jeg skal ikke si mer om livsløpet hans. Å, som vi trenger den personen inn i vårt folk. Med risiko at noen vil oppleve at hatet vekkes til livet. Men med muligheter for at noen begynner å synge. Jeg elsker deg, Jesus. Jeg vet du er min. Vi har to ting igjen i avslutningen av bibeltimen. Det fjerde, etter livsløpet nå, det skal være bare et par, tre, fire uttrykk som er brukt i avsnittet vi leste om hvordan han kjempet. Og igjen så sier jeg, dette er ikke en detaljert utleggelse av hvordan Jefta førte sin frelseskamp igjennom til seier. Men det er bare et forsøk på å be deg bruke kulepenn eller blyanten og streke under noen uttrykk. Og så har du altså en nøkkel her i Jeftas liv om hvordan den kampen ble vunnet, som han kjempet, som er vår frelser. Og kan du altså feste blikket her i Dommerne 12, i vers 2. Og så vil jeg be deg altså å understreke fire eller fem enkle uttrykk i Bibelen din. Jeg ruller det ikke ut, for det har jeg ikke tid til. Men bare merk deg litt av atmosfæra, omstendighetene, situasjonen. Da sa Jefta til dem. Skal du høre det første han sier? Hva for noe? Jeg og mitt folk var i hard strid. Det var ikke lette saker. Det var ikke makelige situasjoner. I hard strid. Han traff det sangeren da han skrev. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Det er hard strid. Når svette drypper til jorda som blod. Det er hardt. Når himmelen lukker seg over en person, og angsten tar personen, så han skriker det ut, Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er hard strid. Da kalte jeg på dere, men, og så merker du uttrykket, dere hjalp meg. Jeg skal være villig å dø med deg, sa han, Peter. Ja, om alle de andre svikter, så skal ikke jeg. Og de hadde nok tenkt det, at de skulle komme han til hjelp, både den ene og den andre i disippelflokken, om det skulle begynne å regne på. Men da dagen kom, og da kampen ble en virkelighet, så sto han der ganske alene. Dere hjalp meg ikke. Og hør nå. Hvis vår frelse er knyttet til en eneste person som gjorde det uavhengig av alle andre, så skal du avklare ditt forhold til den ene personen uten å blande forhold til andre mennesker og andre relasjoner inn i frelsespørsmålet. Den som har sønnen, han har livet. Vers 3. Da jeg så at dere ikke ville hjelpe, og så merker du det uttrykket, satte jeg mitt liv på spill. Det var godt, du, at Gud i himmelen ikke unndro seg for å sette liv på spill når det gjaldt å frelse i den nød vi var. Jeg satte mitt liv på spill og dro av sted mot Ammons barn. Og, uttrykk 4, Herren gav dem i min hånd. Det er seieren. Det er den nye dag. Det er sola som bryter fram i øst. Det er seier nå. Og det er fred. Og så det siste uttrykket, som er et vemodig uttrykk. Hvorfor? Hvorfor kommer dere da farende mot meg i dag? Og vil kjempe mot meg? Hvorfor? Hvorfor står du imot han som har gått med? Hvorfor inntar du fiendtlig holdning til han som har gått inn på de side av streken? Kjempet din kamp, lev ditt liv, smakt din død, åpnet din vei og kalt ditt navn. Hvorfor? Jeg vet ikke om du klarer å følge en bibeltime som dette her. Men jeg håper du er med i alle fall, slik at du aner hva dette dreier seg om. Vet du hva vårt folk trenger? De trenger å få framstilt for sine øyne en person. Det var ingen som hjalp han. Men han betalte prisen. Det var ingen som støttet han, men han satte livet til. Det var ingen som oppmuntret han, men hard strid ble kronet med frelsens seier. Og som vi trenger, varme vitne som kan tale om Jesus til folk. Og som vi trenger nye sangtekster som kan tale om stedfortrederen, om forsoneren. Jeg så lei alle disse skapelsesangene, med all respekt for skaperverk og skapelsens Gud. Vi har gjort mye gærent i forhold til første artikkel, men jeg så lei første artikkelsangene og tredje artikkelsangene og alt dette her om og men innholdet. Når jeg oppdager hvor tomt det er i sentrum ofte. Det er fint vi synger om skaperverket. Det er herlig vi løfter fram den hellige ånds gjerning. Men hvorfor er det så tomt i sentrum? Hvorfor må vi finne fram Vidar Kristensen? Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Og det er nesten ingen andre i den bransjen, eller i den sektoren. Det er så tomt i sentrum. Hvis det er sant at det beste barometer på den åndelige tilstand i folk, det er hvilke sanger og sangtekster som blir født. Da kan en av og til glede seg, men ofte bli urolig til sinns. Hva gir vi Ola Nordmann for evangelium? Hva taler vi om han? Jeg makter ikke å si mye mer om det, og så skal jeg slutte. Og det skal jeg gjøre ved å ta deg med nå til vadestedet. Til nøkkelordet Skibolett. Han sang det Pelle Karlsson for noen år siden. Og de har sunget det Marit og Irene senere. Og en sjelden gang hører vi sangen enda. Når du går over floden, går du ensam. När du går over floden, lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknas ej. När du går över floden, lämnas allt. Du aner vad han synger om, Pelle Karlsson. Han synger om det punkt i våre liv. Da ingen skal følge oss mer. Da kamp og strid i denne verden mange eller få år får sin ende. Og vi skal over det mørke belte som heter døden. Da er ingen hjelp i lommebokas innhold. Da er ingen å støtte seg til. Da er det meg, døden og Gud. Og så har jeg stille lyst til å spørre. Hva navn vil du nevne? Hva budskap vil du løfte fram i det øyeblikket du skal reise? Si, Skibolett. Og så kom det ikke bare en Efra i midten, men det kom 42.000. Og så sa de det alle, Fibolett. For de ville ikke innrømme at de hørte et annet folk til. De ville ikke innrømme at de hadde brukt krefter imot Jefta. Det er klart vi er på den riktige siden av streken, sa de. Det var ikke om å gjøre før, men i det øyeblikket ble det om å gjøre å være på seierherrens parti. Si Skibolett, fortvilte situasjon, og stå der med sitt Fibolett. Og nå spør jeg. Hva er nøkkelordet? Hva er kristendommens skibolett? Hva er det avgjørende ordet? Om det skal bli til liv for oss og himmel den dagen. Hva var det de manglet? De som møtte døden, den evige død, ved dette vadestedet. Ja, det er så dyrebart at nå når bibeltimen er slutt, så skal Herrens eget ord få besvare det spørsmålet. Og husker du ikke noe annet av denne bibeltimen inn i et ukjent område, så må du huske det jeg nå sier. Og skal vi spørre noen av dem på andre siden av vadestedet, som står der med palmegreina i hånda, med de lange hvite kjortlene, og skal vi spørre de som kom over på den andre siden og møtte den himmelske Jefta og ble tatt inn i det nye fedrelandet, hvordan kom du da over? Og var det som redda deg hjem? Og var det du satte din lit til? Åpenbaringa 5 og vers 9. Det er sangen fra livssida av vadestedet ved dødens Jordan. De synger en ny sang og sier, og nå skal du høre hva de sier i himmelen. Verdig var jeg. Synger de det? Verdig var jeg, for jeg reiste i misjonen i 30 år. Verdig var jeg, for jeg fikk hjelpe et menneske til Jesus på en bibelcamp i Lyngdal. Verdig var jeg, fordi jeg opplevde så herlige ting med Gud. Verdig var jeg, fordi jeg ble omvendt på andre benk i det bedehuset 29. november i 1933. Verdig var jeg. Nei, nei. Det er ikke spørsmål om omvendelse, om seier, om opplevelse, om noen ting. Vet du hva de synger om? Verdig er du. Og så peker de på en person, og så sier de han, det er han som står der, sier de. Det er han som er forklaringen på at jeg kom over. Det var noen i tiden som nevnte Jesu navnet for meg. De gjorde det så varmt og så enkelt at jeg forsto det. Det lød så ekte og overbevisende at jeg måtte søke denne Jesus. Og det Jesus gjorde for meg og med meg, det er det som er årsaken til at jeg er her. Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. Fordi du ble slaktet, her er en som ga livet sitt, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Det er det de synger om. Kristendommens skibolett, det er sangen om Jesu verdighet. Det er sangen om prisen han betalte. Det er sangen om offeret han ga. Det er sangen om blodet. Den kostbare pris som alene kan åpne et stengt paradis. Kjenner du skibolett? Kan du si det? Åpenbaringen 7, og så er vi ferdig. Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, vers 13. Hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. Alt det skal ligge. Og hør nå. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor, og bare derfor, er de for Guds trone. Hvorfor er de der? Det gikk i stykker for de tiden. De opplevde nederlaget. De lå der i fortvilelse. Hva skal jeg gjøre med mine synder? Så kom en barmhjertig samaritan. Han tilga synden. Han reiste opp. Han betalte prisen. Han investerte hjerteomsorg. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Kjære Jesus, takk at du kaller oss inn i sjelevinnerens herlige og vanskelige tjeneste. Takk at du har gitt oss et budskap som du selv sier er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og ber vi deg stille, Herre, hold ettermøte med oss etter denne bibeltimen. At hver eneste en av oss kunne vite det og glede oss i det. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og sett fyr på oss, Herre, at det begynner å brenne i oss, at ord om Jesus må nå ut til noen som ikke har hørt det. Det er noen av oss som skal bli værende i Norge. Det er noen som skal til fremmede land. Gi oss nåde, Herre, og gjøre Jeftas gjerning i vårt folk. Forkynn evangeliet om Jesus. Amen.